السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Masyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Pembahasan kita masih pada bab tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan anjuran untuk memperbanyak berzikir kepadanya. Sejumlah hadis Rasulullah SAW dalam bab ini sudah disampaikan, dan yang terakhir adalah hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah, maukah engkau aku beritahukan ucapan atau perkataan yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian beliau menyebutkannya, inna ahabbal kalami ilallah, sesungguhnya ucapan yang paling dicintai oleh Allah, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang lain, yaitu hadis yang berikutnya. Qala al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala, وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال، أري seorang sahabat yang bernama Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Hadis riwayat Imam Muslim. At-tuhur syatrul iman, bersuci itu adalah setengah dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan mengucapkan alhamdulillah ini akan memenuhi timbangan amal kebaikan seseorang. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard, dan ucapan subhanallah walhamdulillah ini akan memenuhi di antara langit dan bumi. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dan hadis ini tentu hadis yang pernah kita bahas dan ada kelanjutannya, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu adalah setengah dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan mengucapkan alhamdulillah ini akan memenuhi, memberatkan timbangan amal kebajikan seseorang. Wa subhanallah walhamdulillah, dan ucapan subhanallah walhamdulillah, tamla'ani ma baina as-sama'i wal ard, akan memenuhi antara langit dan bumi. Was-salatu nurun, as-salat nur, salat itu adalah cahaya. Was-sadaqatu burhanun, memberikan sedekah ini adalah sebagai bukti, burhan atau bukti, yakni keimanan seseorang. Was-sabru diyaun, kesabaran itu adalah ibarat cahaya atau sinar yang menyinari seseorang. Wal-Qur'anu hujjatun laka au alayka, dan Al-Qur'an bisa jadi salah satu dari dua. Hujjah laka, dia sebagai hujjah yang akan membelamu, au alayka, atau dia akan menjadi sesuatu yang menuntut engkau. Kullu nas yaghdu, setiap orang di pagi hari dia keluar, dia pergi. Fabai'u nafsahu wa mu'tiqu ha au mubiquha, setiap orang ketika dia keluar ibarat dia itu sedang menjual dirinya, ya, sehingga ada dua kemungkinan, apakah dia menyelamatkan dirinya ataukah dia membinasakannya. Karena orang yang keluar dari rumahnya, ada yang pergi untuk berbuat kebaikan, ya, amal soleh, maka insyaallah dengan kebaikan dan amal soleh yang dikerjakannya itu akan membebaskan jiwanya, dirinya dari azab Allah Ta'ala. Sebaliknya, ketika dia keluar untuk berbuat satu hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka seakan dia sedang membinasakan dirinya sendiri. Itu kelengkapan dari hadis yang baru kita dengar. Jadi intinya bahwa An-Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis ini menjelaskan tentang di antara zikir yang dianjurkan kita untuk membacanya dan memperbanyak membacanya adalah alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, 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 dan seterusnya. Terus ulang-ulang. Atau juga subhanallah walhamdulillah. Dan lebih lengkap lagi adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, 5 kalimat, 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka zikir dalam Islam ini alhamdulillah banyak macamnya. Ya, zikir dalam Islam ini banyak macamnya. Ada zikir-zikir yang mutlaqah dan ada zikir-zikir yang muqayyadah. Zikir yang boleh diucapkan secara mutlak dan ada juga zikir yang terikat dengan waktu atau dengan bilangan tertentu. Dan hal ini sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi penyebutan Imam An-Nawawi ada dua riwayat. Ya, disebutkan oleh para ulama. Boleh kita mengatakan Imam An-Nawawi tanpa alif pada wawu yang pertama, ya, atau juga boleh An-Nawawi. Ya, Al-Imam An-Nawawi dengan memakai alif setelah waw yang pertama. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qal, dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu beliau berkata, ja'a a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika ada seorang Arab dusun, ya, yang datang dari kampung. Beliau itu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu orang Arab dusun itu atau orang Badui itu berkata, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alimni kalaman aquluhu." Tolong ajarkan kepada aku suatu ucapan yang aku bisa mengucapkannya. Ya, ibaratnya dia mengatakan, ajarkanlah aku satu zikir yang dengannya aku bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alimni kalaman aquluhu, ajarkanlah kepada aku satu ucapan yang aku bisa mengamalkannya, aku bisa membacanya. Qal, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, ucapkanlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Kemudian Allahu Akbar kabira, juga ucapkan lanjutan dari yang pertama tadi, Allahu Akbar kabira. Ya, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, ya, dengan segala kebesarannya. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji hanya milik Allah, dan pujian yang banyak. Wa subhanallah rabbil alamin, dan ucapkan pula maha suci Allah rabbil alamin, ya Rabb semesta alam ini. Wala haula wala quwata illa billah al-azizil hakim, ya, dan ucapkan pula wala haula wala quwata, tiada daya dan kekuatan, illa billahil azizil hakim, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut. Ya, saya ulangi kalimatnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi rabbil alamin, wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Ini ucapannya. Setelah mendengar kalimat-kalimat tersebut yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang itu, qal, maka orang itu berkata, fahaula ila rabbi famali, semua ucapan yang engkau ajarkan padaku tadi itu ya Rasulullah adalah itu untuk Allah. La ilaha illallah wa la syarika lah, tiada sembahan yang kecuali Allah, yang tiada sekutu baginya. Kalimat ini untuk Allah, ya, artinya kaitan dengan sifat Allah, keesaan Allah. Allahu Akbar kabira, juga demikian. Walhamdulillahi katsira, juga untuk Allah. Wa subhanallah rabbil alamin, maha suci Allah rabbul alamin, juga untuk Allah. Wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim, dengan pula ucapan la haula wala quwata illa billahil azizil hakim, semua itu untuk Allah. Fa'ulai li rabbi, kalimat-kalimat itu semua berkaitan dengan untuk kebesaran keagungan Allah dan keesaannya. Famali, lalu kata orang itu, lalu untuk aku ini apa? Yang tadi yang gua ajarkan itu semua adalah untuk Allah. Aku ingin untukku juga. Famali. Qal, maka Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan kepada orang itu, qul, katakanlah atau ucapkanlah, Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, berikanlah kepada aku petunjuk, dan berikanlah kepada aku rezeki. Ini doa yakni untuk dirinya. Hadis ini di sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang semangatnya mereka, para sahabat Nabi alaihi wasallam, bahkan sampai-sampai mereka juga yang tinggal di dusun, tinggal di padang pasir, mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam menanyakan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, ya, menanyakan sesuatu atau meminta diajarkan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Contohnya adalah orang Arab dusun ini yang datang menemui Nabi alaihi salatu wasalam minta diajarkan sesuatu untuk dirinya, ya, ucapan-ucapan, zikir-zikir yang bermanfaat. Ya. Dan Nabi SAW seorang yang sangat mencintai umatnya, mencintai para sahabatnya, ya, maka beliau juga seorang yang semangat untuk mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Nah, oleh karena itu dengan serta-merta An-Nabi SAW langsung mengajarkan kepada orang Badui itu, ya, ucapan-ucapan yang dianjurkan untuk dia mengucapkannya. Dan ini semua merupakan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya kita untuk memperbanyak berzikir. Salah satunya adalah dengan zikir yang disebutkan dalam hadis ini. Perbanyak kalimat-kalimat ini. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Subhanallahi rabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita semangat mereka para sahabat untuk mengamalkan sesuatu yang memberikan manfaat untuk mereka. Ya. Kemudian sahabat ini meminta kepada Nabi alaihi salatu wasalam untuk mengajarkan kalimat yang mengandung, ya, sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Ya. Makanya Ar-Rasul alaihissalam langsung mengajarkan kepada orang Arab dusun ini untuk berdoa kepada Allah Ta'ala memohon empat hal. Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon empat hal. Ya. Allahumma ghfirli. Ya Allah ampunilah aku. Ya. Warhamni. Ya Allah rahmatilah aku. Ya wahdini. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Warzukni, dan ya Allah, anugerahkanlah kepada aku rezeki. Nah, semua atau empat kalimat ini, ya, empat kalimat ini, apabila kita cermati, semua ini adalah untuk kepentingan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Ya. Yang pertama, Rasul alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada orang ini untuk memohon ampun pada Allah Ta'ala. Qul Allahumma gfirli. Karena dengan ampunan Allah Azza wa Jalla, seorang akan mendapatkan ridho Allah. Seorang akan selamat kalau dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga menunjukkan bahwa seorang manusia adalah orang yang banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, entah disadari atau tidak, disengaja atau tidak, sehingga seorang hamba hendaknya selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ampunan itu, ya, sebelum seorang masuk surga dia harus mendapat ampunan Allah Azza wa Jal. Dan ini yang diisyaratkan oleh Al-Quranul Karim pada firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Dan bersegeralah kamu, dan bersegeralah kamu sekalian untuk meraih, untuk menggapai ampunan dari Rabb kalian, ampunan dari Tuhan kalian, dan kepada surga. Ya, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kita melihat di dalam ayat ini Allah menyebutkan untuk segera meraih, menggapai ampunan Allah. Baru kemudian Allah menyebutkan surga. Karena seorang tidak mungkin, ya, dia masuk surga tanpa ampunan Allah Ta'ala. Ya. Maka dari itu orang-orang yang berbuat dosa, ya, jika Allah tidak mengampuni mereka kecuali dengan mengadab mereka dahulu, maka ini adalah semua dikembalikan pada Allah Ta'ala. Ketika seorang berbuat dosa misalnya, ya, selain dosa syirik, dia berbuat maksiat, kemudian dia tidak bertobat pada Allah Ta'ala, lalu dia mati dalam keadaan yakni masih belum bertobat pada Allah Ta'ala, maka dia disebut oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah sebagai orang yang berada pada tahtal masyia, di bawah kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuninya, ya, langsung, dan dia dimasukkan dalam surga Allah, Dan kalau Allah menghendaki, Allah mengazabnya, ya, sesuai dengan dosanya, ya. Kemudian baru dia dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua penghuni surga itu adalah orang-orang yang telah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang penghuni surga adalah orang-orang yang telah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya An-Nabi alaihi salatu wasalam menyuruh orang Badui ini atau Arab dusun ini agar dia mohon pada Allah Ta'ala, pertama kali adalah memohon ampunan Allah Ta'ala. Allahumma gfirli. Ya. Kita ini banyak berbuat dosa. Jangan kita mensucikan diri kita. Ya. Fala tuzakku anfusakum. Ya. Huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kalian mensuci-sucikan diri kalian, karena Allah lebih mengetahui, ya, siapa di antara manusia ini yang paling bertakwa. Jadi ada dua hal penting dalam masalah membersihkan diri, ya. Jadi seorang tidak boleh mengaku-ngaku dirinya suci. Ya, ini hal yang dilarang. Fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kalian mensuci-sucikan diri kalian. Ya. Yaitu menganggap dirinya paling benar, dirinya tidak berdosa, dirinya paling bersih. Na'udzubillah. Ya. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun." Setiap bani Adam itu adalah berbuat dosa, berbuat kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa dan kesalahan adalah orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka seorang tidak boleh yaitu menganggap diri yang paling bersih, menganggap diri yang paling suci, ya. Ini adalah suatu perbuatan yang tercela, ya. Kemudian adapun dalam sejumlah ayat atau hadis yang menyuruh kita mensucikan diri, artinya kita maksudnya adalah supaya kita ini melakukan amalan-amalan soleh, termasuk bertobat pada Allah Ta'ala, agar diri kita ini bersih dari dosa. Agar diri kita bersih dari dosa. Dengan bertobat, ya, dengan beristighfar, dengan memperbanyak amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Maka yang demikian diharapkan seorang hamba, ya, dapat dengan amal-amal itu dapat membersihkan dirinya dari dosa-dosa yang dia kerjakan. Nah, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Kemudian yang kedua yang dimohon oleh orang ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, warhamni, ya Allah rahmatilah aku. Rahmat Allah ini ada dua macam. Ada rahmat yang bersifat umum, ya, yaitu yang Allah berikan kepada siapa saja, di antara hamba-hambanya, bahkan makhluk ciptaannya, bahkan kepada binatang-binatang. Allah pun memberikan rahmatnya kepada mereka. Ini rahmat yang bersifat umum. Rahmat Allah kepada para hambanya secara umum. Baik yang mukmin, yang kafir, yang musyrik, yang munafik. Semua Allah berikan rahmat. Ya. Ini rahmat yang pertama. Ya. Rahmat yang bersifat umum. Kemudian yang kedua, ada rahmat yang bersifat khusus. Ya. Rahmat yang bersifat khusus. Ini yang Allah berikan hanya kepada kaum mukminin, hanya kepada orang-orang beriman di akhirat kelak. Ya, Allah siapkan bagi mereka, ya, rahmat yang tidak Allah berikan kepada yang selain mereka. Jadi rahmat Allah Azza wa Jalla ada dua macam. Ada rahmat yang bersifat umum yang Allah berikan kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang tidak melihat hamba tersebut. Ya, bahkan termasuk binatang-binatang pun diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rahmat yang umum, rahmat ammah. Kemudian ada rahmat yang khassah, yang khusus. Ini khusus untuk kaum mukminin, yaitu di akhirat kelak. Dan doa ini sebetulnya apabila kita melihat warhamni, ini mencakup dua-duanya. Baik yang mencakup rahmat yang bersifat umum maupun rahmat yang bersifat khusus. Ya, seorang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, minta rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dan seorang tidaklah dia masuk surga kecuali karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena amalnya. Ya, tetapi karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian permohonan yang ketiga, yang An-Nabi alaihissalatu wassalam mengajarkan kepada orang ini, wahdini, dan tunjukilah aku. Jadi berikanlah aku petunjuk, ya Allah. Petunjuk kepada apa? Kepada jalan yang lurus. Ya. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memeluk agama Allah Islam. Ini satu karunia yang terbesar. Ya. Tidak ada karunia Allah yang Allah berikan pada hamba-hambanya yang lebih besar dari nikmat hidayah. Ya, nikmat hidayah. Seorang diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala untuk dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, ya, dan dia beriman kepada hal-hal yang wajib dia imani. Kemudian termasuk hidayah, ya, Allah berikan kepadanya untuk mengamalkan, ya, apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Ini juga bagian dari hidayah Allah Ta'ala kepada seorang hamba, ya, sehingga dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini merupakan nikmat atau petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang harus bersyukur dan selalu dan terus menerus meminta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita juga tetap di atas petunjuk Allah. Tetap tegar di atas petunjuk Allah ta'ala. Istiqomah sampai ajal menjemput kita. Kita tetap berada di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mengapa seorang muslim dianjurkan atau diperintahkan untuk selalu dan terus menerus memohon petunjuk pada Allah ta'ala, ya, agar dia tetap di atas agama Allah sampai akhir hidupnya, sampai menghabuskan nafasnya yang terakhir? Jawabannya adalah karena hati manusia itu berbolak-balik. Ya. Hati manusia berbolak-balik. Pagi lain, sore lain. Sore lain, pagi lain. Kemudian yang kedua adalah karena kita hidup dengan penuh ujian, banyak fitnahnya, banyak godaannya, ya. Maka seorang kalau tidak memohon ketetapan iman kepada Allah Ta'ala, dikhawatirkan na'udzubillah min dzalik, dia akan menyimpang dari jalan yang lurus. Oleh karena itu kita diajarkan di dalam sholat-sholat kita, setiap rakaat kita membaca surat Al-Fatihah, ya. Dan di antara surat Al-Fatihah ada ayat yang berbunyi, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Artinya kita memohon ketetapan pada Allah Ta'ala agar kita tetap di atas jalan yang lurus, di atas agama Allah dan agama Rasulnya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita menyimpang. Na'udzubillah, jangan sampai murtad keluar dari agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, seorang mukmin, seorang yakin, ya, bahwa agama yang paling benar adalah agamanya. Ya. Maka dari itu kita harus betul-betul mempertahankan akidah kita, mempertahankan iman kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai kita tergoda, ya, apalagi hidup di zaman banyak godaannya, banyak fitnahnya, banyak syubhat-syubhatnya, hal-hal yang rancu yang tebarkan dan disebarkan di tengah-tengah umat. Ya, di medsos, ya, yang beredar di masyarakat, terkadang disebarkan syubhat, ya, yang membuat orang itu bisa ragu kepada agamanya, bisa jadi seorang meninggalkan akidahnya, na'udzubillah min dzalik. Ya, maka seorang mukmin, seorang muslim, ya, harus selalu dan terus menerus memohon pada Allah Ta'ala ketetapan di atas petunjuk Allah, di atas hidayah Allah sampai akhir hidupnya. Oleh karena itu Nabi alaihissalam mengajarkan pada orang itu doa agar meminta petunjuk kepada Allah Ta'ala. Wahdini. Kemudian yang keempat yang dimohon adalah rezeki. Warzuqni, dan berikanlah kepada aku rezeki. Ya, berikanlah kepada aku rezeki. Rezeki itu ada dua macam. Ya. Ada rezeki yang bersifat umum. Semua kebaikan yang ada pada kita itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Kategori rezeki dari Allah Ta'ala. Dan ada rezeki yang lebih umum dipahami oleh manusia adalah yang bersifat materi. Ya. Sebetulnya rezeki itu lebih luas dari sekedar makan dan minum. Ya, rezeki makna itu lebih luas dari sekedar makan dan minum. Ya, lebih dari itu. Kesehatan yang Allah berikan pada kita, tetangga yang baik yang Allah berikan pada kita, istri yang soleha yang Allah berikan pada kita, suami yang baik yang Allah berikan pada kita, dan yang lainnya. Semua ini merupakan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka jangan sampai kita menyempitkan makna rezeki hanya pada materi, hanya pada makan dan minum. Tidak. Tapi lebih dari itu, rezeki adalah lebih luas. Ya, dipahami dengan pemahaman yang lebih luas dari sekedar makan dan minum. Kita mohon pada Allah Ta'ala berbagai macam, yang ini rezeki yang bermanfaat bagi kita. Rezeki yang menolong kita untuk beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, bukan rezeki yang melalaikan manusia dari mengingat Allah. Ya, bukan rezeki yang melalaikan manusia dari mengingat Allah. Tapi justru rezeki yang kita mohon ini, rezeki yang memberikan kekuatan pada kita. Ya, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian, tentu hadis ini, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini adalah berkaitan dengan bertanya. Seorang kalau dia tidak mengetahui sesuatu, hendaknya dia bertanya. Ya. Karena pertanyaan itu adalah ibarat kunci ilmu. Ya. Dan bertanya itu terbuka ilmu itu. Ya. Maka kita melihat ya para sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu taala anhum. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Kemudian mereka amalkan, mereka kerjakan. Ya. Oleh karena itu, ya, yes, orang yang tidak punya ilmu, dia bertanya kepada orang yang berilmu. Bertanyalah hal-hal yang bermanfaat baginya. Ya, bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang kasih sayang Rasulullah SAW kepada umat beliau. Ya, beliau sangat mencintai umatnya. Ya. Maka dari itu semua kebaikan yang membawa seorang hamba kepada ampunan Allah dan kepada surga Allah Ta'ala sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula semua keburukan yang akan menggiring seseorang kepada azab Allah, kepada neraka, ini pun telah diingatkan oleh Nabi Alaihissalam supaya mereka menjauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi Alaihissalam, orang yang telah menyampaikan semua apa yang Allah wajibkan beliau untuk menyampaikannya, tidak ada yang tersembunyi atau disembunyikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukan orang pengkhianat, beliau adalah orang yang amanah. Makanya beliau dikenal oleh umatnya, oleh kaumnya sebelum diangkat menjadi Rasul oleh Allah Ta'ala. Dan Muhammad Al-Amin, seorang yang amanah, seorang yang jujur. Kalau itu dalam hal-hal berkaitan dengan titipan-titipan manusia yang mereka titipkan kepada beliau dan beliau amankan, kemudian sampai beliau kembalikan kepada para pemiliknya, ini masalah duniawi, barang duniawi, beliau itu amanah. Hah? Apalagi tentang risalah Allah yang Allah amanahkan kepada beliau. Ya. Semua beliau sudah menyampaikannya. Karena beliau adalah orang yang amin, yang amanah. Ya. Jadi titipan Allah kepada beliau untuk menyampaikan kepada manusia, tentu lebih utama ya untuk beliau menyampaikannya. Maka tidak ada lagi kebaikan dalam Islam ini melainkan telah disampaikan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada keburukan ya di dunia ini ya melainkan telah diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada umatnya agar mereka menjauhi keburukan tersebut. Ya, Islam sudah sempurna. Ya, tidak usah lagi ditambah-tambahi atau dikurangi, ya. Cukup apa yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya diamalkan oleh para sahabat, ya, maka ini yang kita amalkan. Tidak usah memproduk, ya, ibadah-ibadah baru, zikir-zikir yang baru, ya. Tidak usah, ya. Tidak diperlukan. Ya. Karena sudah sempurna. Apa yang Allah ajarkan dan Rasul-Nya ajarkan kepada kita, ini sudah sempurna, sudah cukup, ya. Bagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Al-yauma, pada hari ini, yaitu hari Arafah, di hari Jumat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan wukuf pada haji wada di tengah padang Arafah, maka turunlah ayat ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, ya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan bagi kalian akan nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dina, dan telah aku ridho Islam sebagai agama kalian, ya. Maka apa yang telah disempurnakan oleh Allah, tidak usah kita ini mengotak-atik, menambahi atau mengurangi, ya, dengan perasaan kita, dengan hasrat kita, dengan hawa nafsu kita, percuma, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa mengerjakan suatu amal, ya, yang amal itu bukan atas perintah kami, maka amal tersebut adalah tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, jadilah orang-orang yang cerdas, ya, jadilah umat yang cerdas. Hal-hal yang tidak bermanfaat tinggalkanlah. Hal-hal yang bermanfaat yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya amalkanlah. Tidak usah menambahi, tidak usah mengurangi, ya. Timbangan agama Allah ini ya yang sudah yang paling pas, ya. Sehingga kalau ditambahi sesuatu yang baru, maka timbangan ini akan rusak, ya. Kalau dikurangi juga demikian. Maka dari itu, timbangan yang paling pas adalah apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan kepada kita untuk mengerjakannya, amalkanlah dan cukuplah pada itu. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Ya. Amalan-amalan dalam Islam ini banyak. Amalan yang Allah anjur, yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik berupa perintah ataupun anjuran, ya, itu banyak. Ya. Oleh karena itu kita cukupi dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini yang harus kita pahami betul, ya. Itu mengamalkan baik itu ibadah, akidah, ya, akhlak dan yang lainnya, cukup dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Thauban radhiyallahu anhu qaal, dari Thauban radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza insarafa min salatihi, kalau beliau itu selesai salatnya, yakni salat 5 waktu, salat dua, salat wajib, istighfara talatan, beliau membaca istighfar 3 kali, ya. Kemudian waqal, Setelah membaca istighfar tiga kali, qal, beliau membaca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tiga kalimat ini. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Qila lil Auza'i, ditanya kepada Imam Al-Auza'i. Al-Auza'i ini salah seorang periwayat hadis ini. Beliau ditanya, wa huwa ahadur ruwatul hadis, beliau salah satu yang meriwayatkan hadis ini, kaifal istighfar, bagaimana istighfar yani yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam apabila selesai salat istighfar thalathan, beliau beristighfar tiga kali, bagaimana istighfarnya? Qal, kata al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, ya, taqul, kamu mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, jadi riwayat dari al-Imam Al-Auza'i. Jadi istighfarnya pendek dan singkat, tidak usah diperpanjang. Sehingga kita ketika selesai sholat lima waktu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu bacaannya. Ya, singkat tanpa padat. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, apa yang kita dengar tadi ini ada penjelasan tentang amalan Rasulullah SAW oleh seorang sahabat yang melihat bagaimana Rasulullah SAW melakukan setelah beliau sholat. Apa yang beliau lakukan? Ya, beliau pertama setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum dalam sholatnya, beliau membaca istighfar, istighfar tiga kali. Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah tiga kali. Ya. Kemudian dianjurkan bahwa seorang setelah dia sholat, dia membaca istighfar tiga kali. Kemudian dia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Adapun tambahan-tambahan fahayyina rabbana bisalam dan yang lainnya, wallahu a'lam. Ya, kita belum menjumpai riwayatnya. Ya. Tapi yang jelas dalam riwayat ini yaitu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah membaca istighfar. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ya, tentang kita berzikir setelah sholat. Ya, sholat lima waktu ada zikir-zikirnya. Ya, dan alhamdulillah sekarang ini sudah banyak, ya, buku-buku kitab-kitab yang menjelaskan tentang misalnya zikir sesudah sholat. Bahkan di masjid-masjid kaum muslimin, ya, itu dipajang, ya, zikir sesudah sholat. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh beliau, diamalkan oleh para sahabat beliau, maka itu sudah mencukupi, ya, sudah mencukupi. Kemudian hadis yang berikutnya, Al-Imam An-Nawawi An-Nawawi rahimahullah berkata, wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min as-shalah, ya, wasallam, bahwa beliau an-nabi alaihi wasallam kalau sudah selesai salat, yakni selesai salam, qal, beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya. Yang artinya, ini termasuk zikir sesudah sholat. Termasuk zikir sesudah sholat. Setelah salam kita banyak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, aminkas salam, tabarok daya dzal jalali wal ikram. Kemudian baca, la ilaha illallah wa daulah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita, wa la mu'ti'a lima mana'ta, wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kemudian baru kita baca, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, digenapkan dengan menjadi 100, ya, dengan la ilaha illallah wa daulah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini termasuk zikir-zikir sesudah sholat. Nah, bahwa Nabi alaihissalam, ya, di antara zikir yang beliau baca setelah sholat adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Hanya miliknya segala kekuasaan. Dan Allah yang menguasai. Seluruh alam semesta ini dikuasai oleh Allah Ta'ala. Ya. Lahul mulk. Hanya miliknya semua kerajaan atau kekuasaan. Walahul hamdu. Dan hanya miliknya semua pujian. Karena dia zat yang maha terpuji. Maka sudah seyogyanya. Allah yang segala pujian hanya milik Allah. Karena dia zat yang terpuji, termulia, sempurna. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segala puji hanya milik Allah azza wa jalla. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah, dia berkuasa atas segala sesuatu. Apapun yang Allah kehendaki, hanya dengan dua huruf, maka terjadi. Kun, fayakun. Huruf kaf dan nun. Ya. Huruf kaf dan nun. Kun, jadilah, maka jadilah. Ya. Ini akidah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ya. Tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak ada yang bisa melebihi Allah. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian seorang mengucapkan Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tiada yang bisa mencegah apa yang Engkau berikan. Ya, ini pernyataan kita. Ya, bahwa apa yang Allah cegah tidak memberikan pada kita, ya. Apa yang Allah akan berikan pada kita, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tiada yang mampu mencegah apa yang Engkau berikan. Ya. Wala mu'tiya lima mana'ta. Demikian sebaliknya. Dan tidak ada yang mampu untuk memberi apa yang Engkau cegah. Ini justru menanamkan keyakinan kepada kita, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa dia yang memberi dan dia yang mencegah. Apabila dia memberi, tidak ada yang mampu mencegah. Apabila dia mencegah, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberi. Akidah yang luar biasa yang diajarkan oleh An-Nabi alaihissalam kepada kita. Ya, kalau seorang betul-betul yakin dengan ini semuanya, maka dia tidak pernah akan kecewa terhadap sesuatu yang dia tidak mendapatkannya. Ya, dia tetap tegar. Oh, memang itu bukan milikku. Ya, karena Allah kalau akan memberikan, tidak ada yang bisa mencegah. Demikian sebaliknya, kalau Allah akan mencegah, tidak ada yang bisa memberi. Maka seorang selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, ya, atas nikmat-nikmat pemberian-pemberian Allah kepadanya. Ya, dia tidak hasad, dia tidak dengki. Makanya heran, ya, subhanallah, kalau ada orang punya akidah tauhid, manhaj salaf, kok dengki, kok iri, ya. Subhanallah, ada suatu keanehan. Ya. Apakah dia lupa kepada bacaan yang tiap hari dibacanya setelah solat? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kok bisa dengki kepada saudaranya, hasud kepada saudaranya, ya, atas pemberian Allah kepada saudaranya? Ini penyakit, ya, ini penyakit. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang beriman kepada kalimat ini, ya, maka dia akan mantap hidupnya, ya. Apa yang Allah berikan dia syukuri, yang memang dicegah maka dia tetap itu adalah memang bukan milikku, ya, bukan milikku. Ya, ini harus kita tanamkan dalam diri kita sehingga kita tidak pernah kecewa kepada Allah Ta'ala, ya. Dan seorang hamba yang beriman tidak mungkin dia kecewa kepada Allah Ta'ala. Namun manusia kadang-kadang dia tidak sabar, ya. Apalagi melihat orang lain punya ini, punya itu, aku kok tidak, ya. Nah, ketika kita meyakini hal ini, Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tiada yang mencegah apa yang kau berikan dan tiada yang memberikan apa yang kau cegah, maka kita semakin mantap hati kita, kita semakin bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita tidak semakin tergiur kepada apa yang Allah berikan pada orang lain, karena memang itu pemberian Allah untuknya, ya, bukan untuk aku, tapi untuk saudaraku. Ini namanya iman, tauhid, akidah, ya. Maka akidah tidak hanya bahan ceramah, ya, tidak hanya diomongkan kepada jamaah. Akidah tauhid itu ditanamkan pertama kali dalam diri kita, ya, sebagai yang menyampaikan ceramah, ya. Diri kita baru kita tanamkan pada orang lain. Maka jangan khawatir, ya wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, apa yang Allah akan berikan kepadamu tidak akan ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Dan apa yang Allah cegah darimu, maka tiada seorang pun yang bisa memberikan padamu. Nah, makanya kalimat-kalimat seperti ini tidak sekedar bacaan yang dibaca, tidak sekedar rutinitas, direnungkan maknanya, ditanamkan kandungannya dalam hati kita, ya, sehingga mantap dalam hidup ini. Ya. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tiada yang bisa mencegah apa yang kau berikan dan tiada yang bisa memberi apa yang engkau cegah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini artinya orang yang mempunyai bagian dari dunia ini, ya, dia mungkin punya harta, punya kedudukan, punya jabatan, punya segala macam di dunia ini, itu tidak bisa dia memberikan manfaat, ya. La yanfa'u dzal jaddi minka al jaddu. Ya. Seorang yang punya apapun, dia tidak akan bisa untuk memberikan atau tidak akan bermanfaat kecuali dengan apa yang Allah berikan padanya. Ya, wa la yanfa'u dzal jaddi minka al jaddu. Ya. Kalau Allah berikan pada kita, itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apapun yang Allah berikan pada kita itu akan bermanfaat kalau Allah menghendaki bermanfaat. Ya. Tapi bisa jadi juga tidak bermanfaat kalau kita salah gunakan, kalau kita menyimpang dari menggunakannya, maka dia tidak akan bermanfaat. Padahal itu nikmat yang Allah berikan hendaknya disyukuri, ilmu yang diberikan hendaknya diamalkan dan didakwahkan. Ya. Nah, ini diantara bacaan setelah sholat, salah satu zikir di antara zikir-zikir sesudah sholat. Ya Allah, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dzal jaddi minka al jaddu. Ya. Orang yang punya harta, punya ini, punya itu, kalau Allah menghendaki mengazabnya, maka tidak bisa manfaat apa yang dimilikinya. Seorang punya kekuasaan, punya harta, punya segala-galanya, kalau Allah menghendaki dia orang yang diadab oleh Allah Ta'ala, maka tidak ada yang bisa memberi manfaat pada orang itu. Ya. Tidak ada yang bisa mencegah orang itu dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka pemberian Allah supaya disyukuri, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan tentu bacaan ini banyak mengandung yakni hikmah dan makna-makna yang luar biasa, terutama tentang tauhid, yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, yang tidak sekutu baginya, Allah yang menguasai seluruh alam semesta ini, Dia yang pantas untuk dipuji dan diagungkan, ya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia yang Maha Pemberi. Dia yang Maha Pemberi. Semua apa yang ada pada kita adalah pemberian Allah. Dan Dia juga mencegah. Kadang-kadang Allah tidak memberikan pada seorang. Dan itu ada hikmahnya. Itu ada hikmahnya. Oleh karena itu, seorang kalau tidak diberikan sesuatu oleh Allah Ta'ala, jangan kecewa. Tapi berprasangka baiklah kepada Allah, bahwa dibalik Allah mencegah sesuatu itu dari kita, pasti ada hikmah. Pasti ada hikmahnya. Ya. Jadi jangan kita ini prasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wasantui busyan wa syarrun lakum. Jadi kalian benci pada sesuatu, ternyata sesuatu yang kamu benci itu baik bagi kalian. Atau sebaliknya, terkadang kamu cinta pada sesuatu, ternyata yang kamu cinta itu adalah justru adalah keburukan, mendatangkan keburukan kepadamu. Maka seorang mukmin dia yakin pada Allah Ta'ala, ya, mantap kepada Allah Ta'ala, thiqah billah, tentang apa yang Allah berikan dan apa yang Allah cegah darinya. Ya, semua itu pasti ada hikmah-hikmah di balik itu semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Masih ada sejumlah hadis-hadis Nabi SAW dalam bab tentang zikir ini, insyaallah dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Demikian aqulu qauli hadza wa jazakumullahu khairan. Kami kembalikan kepada pembawa acara untuk sesi berikutnya. Wallahu taala a'lam.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamualim LCMHI Hafizahullahu Ta'ala yang telah membimbing kita dalam mengkaji kitab Riyadus Salihin karya Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. Dan kepada sahabat loja di rumah, kami undang Anda untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik, kita coba angkat Ustaz pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Sumatera Barat dan juga berkaitan pertanyaan dari hamba Allah di Cileungsi. Pertanyaan Ustaz, bagaimana menghindari musik yang diputar di sekeliling kita? Dan kalau kita pindah tidak mungkin Ustaz karena rumah kita sendiri. Dan disambung dengan pertanyaan Ustaz, yang mengganggu kita dalam berzikir dengan musik, apakah harus kita ingkari dengan tangan Ustaz? Mohon penjelasannya.
Baik, tentang yang ditanyakan, yang pertama harus kita bedakan, ya, antara seorang yang dia sekedar mendengar, karena memang dia harus melewati tempat itu, dia mendengar. Contohnya kita melewati di sebuah toko yang menjual, kalau dahulu ya, toko kaset, ya, putar lagu. Kita kebetulan lewat, mau tidak mau ya memang masuk suara itu. Itu berbeda dengan seorang yang dia mengambil lagu, musik, diputarnya, pasang telinganya, kemudian dinikmatinya. Ini berbeda antara dua hal ini. Ya. Nah, sekarang yang ditanyakan bagaimana kita menghindari hal tersebut. Kita ini hidup memang di satu masyarakat yang kelihatannya tidak ada atau mungkin belum diterapkan suatu peraturan dalam hal mengganggu tetangga. Kalau di negara-negara seperti di Eropa, itu jika ada suara mengganggu tetangga, maka yang merasa terganggu itu langsung menelpon polisi. Ya, itu aturan yang ada, berlaku itu. Ya. Panggil polisi, Pak polisi, saya merasa terganggu dengan suara-suara dari tetangga saya. Itu langsung nanti polisi datang, ya ditegur. Ya, supaya tidak mengganggu. Ya. Kita hidup di, ya ini masyarakat semaunya kadang-kadang. Sehingga tidak cenderung untuk tidak menghargai orang lain. Mungkin tetangganya lagi sakit. Mungkin ada orang yang lagi sholat atau yang lainnya. Nah ini yang kita tentu ya prihatinkan. Semoga suatu saat ada peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur masalah ini. Ya, semoga suatu saat ada peraturan yang mengatur. Karena kita ini hidup bermasyarakat. Kita hidup bertetangga. Ya. Kalau saja azan ada aturannya. Apalagi mau musik yang mengganggu yang lainnya. Maka kita berharap dan kita berdoa semoga Allah memberikan taufik ya kepada para pemimpin kita, ya, tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa ya ini menghadirkan peraturan yang saling menghargai dalam arti tidak mengganggu yang lainnya. Entah itu suara atau yang lainnya. Ya. Maka dalam hal ini kalau seorang tidak bisa menghindari, ya dia bersabar. Ya, dia bersabar atau misalnya melaporkan kepada pihak yang berwenang. Misalnya RT, RW, Pak, saya merasa terganggu dengan suara musik ini. Saya ingin istirahat, keluarga ini istirahat dan yang lainnya. Bisa jadi mereka beberapa warga di satu RT misalnya bisa mengadu kepada RT. Ya, tidak ada masalah. Ini hak kita kok. Ya, ini mungkin jalan salah satu jalan keluar. Kemudian mengingkari hal-hal seperti ini tetap melalui jalur yang benar. Seperti yang saya katakan tadi, lapor pada RT, biar sikap yang berwenang yang menegurnya. Sebab kalau setiap orang dia main tangannya sendiri dalam masalah-masalah seperti ini, maka mungkin akan terjadi kekacauan. Ya, oleh karena itu, tetap kita mengikuti jalur yang bisa kita lalui. Jalur itu yaitu para orang-orang yang berada di atas kita, yang menjadi tanggung jawab di kampung kita. Atau RT, RW, atau lurah, atau camat. Ya, bisa dengan melalui itu. Adapun menggunakan tangan sendiri, saya cenderung untuk tidak dilakukan. Dan ini bisa nanti terjadi ya pertikaian, perkelahian, percekcokan. Ya, karena masing-masing nanti menunjukkan kekuatannya. Nah ini harus kita hindari. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
Bapak Zirianto di Kepri ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Kunut nih Ustaz. Imam di daerah kami itu rata-rata menggunakan kunut saya, Ustaz. Terus kalau saya dengar di kajian-kajian itu kita harus mengikuti imam yang memakai kunut. Kalau kita mengikuti, apakah kita harus mengikuti bacaan atau kita harus mengaminkan gitu Ustaz. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Baik, tolong diulangi pertanyaannya karena tadi agak terputus suaranya. Bang Abu Lukman mengulangi pertanyaan beliau. Silakan.
Baik Ustaz, pertanyaan dari Bapak di Riau ini, yakni imam di masjid beliau ini membaca kunut dan beliau pernah mendapatkan ilmu dari kajian bahwa kalau imam membaca kunut harus mengikutinya. Yang jadi pertanyaan beliau, apakah mengikutinya ini mengaminkan saja atau mengikuti bacaannya? Mohon penjelasannya Ustaz.
Baik, tentang masalah ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa masalah kunut subuh itu adalah ada ikhtilaf di antara ulama. Dan yang paling banyak berpegang teguh pada kunut subuh adalah dari madzhab Syafi'iyah atau Syafi'i. Adapun yang lainnya, Abu Hanifah, Malik dan Ahmad bin Hanbal, kebanyakan yakni mereka, mazhab mereka tidak ada kunut subuh. Adapun kunut kunut witir, ini boleh dikatakan hampir empat mazhab ini mengatakan adanya kunut witir ketika sholat witir. Hanya ada beberapa perbedaan kecil di antara mereka tentang kunut itu. Ya. Adapun kunut subuh ini memang fatwa sebagian ulama itu apabila kita menjadi makmum maka kita boleh mengamininya. Ya, boleh mengamini apa yang dibaca oleh imam. Ya. Kita mengamini. Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Wa afina fiman afait. Matan amin. Itu sebagian ulama yakni cenderung membolehkan seorang makmum untuk mengikuti apa mengamini apa yang dibaca oleh imam. Tentu kalau demikian maka ketika Allah ketika dia membaca pelan yang bacaan kunut itu maka dari apa yang dikatakan atau difatwakan ulama berarti juga dia membacanya. Ya. Ini yang bisa dipahami dari fatwa-fatwa para ulama. Nah, mereka menyebutkan demikian, ikuti imam. Imam baca kunut kita mengamininya. Ya. Karena kadang-kadang bagaimanapun seorang mungkin dia ya sholat di tempat tersebut walaupun mungkin dia tidak sependapat dengan adanya kunut subuh. Tapi kadang-kadang kita sholat di belakang imam yang membaca kunut subuh, maka kita boleh mengamininya. Ya, boleh. Adapun mengangkat tangan itu terserah. Ya, mengangkat tangan boleh, tidak pun tidak, tidak masalah. Ini sebagian fatwa dari para ulama. Ya, dan kadang-kadang kami pun demikian. Kadang-kadang misalnya sholat subuh di airport sudah ada imam yang maju dan dia baca kunut, ya kita berdiri di belakangnya. Jadi di Allah mahdina fiman hadait, kita baca amin. Ya, tapi kemudian diam sambil menunggu ya sujud, kita pun sujud. Ya. Ini yang dilakukan, wallahu taala a'lam, yang kami hadapi dan kami alami dalam banyak kesempatan, misalnya kalau harus memang menjadi makmum dari imam yang membaca kunut. Adapun kalau kita menjadi imam, ya tentu kita tidak membacanya. Karena kadang-kadang begini, ada orang yang beranggapan kalau dia misalnya tidak membaca kunut, di belakangnya ada orang yang beranggapan kunut itu wajib dalam sholat subuh, ya, maka dia berhenti sejenak. Setelah sami Allahu liman hamidah diperlambat berdirinya. Karena katanya menunggu mereka yang kunut untuk kunut. Nah, saya tidak sependapat dengan hal tersebut. Ya, makmum itu mengikuti imam. Maka setelah dia sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu dan seterusnya, langsung sujud. Ya, tidak usah lagi berlama-lama hanya untuk memberi kesempatan kepada mereka yang baca kunut. Karena makmum wajib mengikuti imam, wallahu taala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kembali kita angkat pertanyaan oleh pesan WhatsApp Ustaz. Dari hamba Allah ingin bertanya Ustaz, bagaimana ketika kita sedang bekerja di kantor lalu kita ingin mengamalkan zikir-zikir yang tadi telah diajarkan Ustaz, bagaimana saran Ustaz untuk melaksanakan zikir tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz.
Baik, tentang masalah ini ya tentu masing-masing lebih tahu tentang keadaannya. Ya, tentang keadaannya. Kadang-kadang ada kerjaan yang rutin, dia memerlukan konsentrasi, kerjanya serius. Nah, ini tentu ya tidak bisa dibayangkan seorang kerja serius sambil mengucapkan zikir itu. Tapi kadang-kadang ada kerjaan yang lebih santai, ya, dan dia bisa untuk melakukan zikir-zikir itu. Maka silakan lakukan. Saya mengenal seorang dokter gigi. Beliau bekerja di sebuah rumah sakit. Itu kalau tidak ada pasien, beliau baca Quran. Ketika ada pasien, beliau melakukan tugasnya. Ketika sambil menunggu atau ada waktu istirahat dan yang lainnya, kebanyakan beliau membaca, sudah ada Al-Quran di ruangnya. Beliau membaca Al-Quranul Karim. Ini contoh-contoh yang orang-orang yang betul-betul memanfaatkan waktu mereka untuk agar tidak sia-sia. Ya, antara yang berzikir, baca Al-Quran, atau membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat. Dan masing-masing sebetulnya lebih tahu tentang keadaan dia di kantornya, di pekerjaannya. maka kita bisa lebih mampu, bisa untuk mengatur apa yang kapan kita membaca zikir ini. Ya, dan zikir ini juga tentu ada zikir yang sesudah sholat, yaitu tidak dibaca di kantor, ya. Tapi zikir-zikir yang bersifat mutlak, yang bersifat umum, ya, itu yang kita perbanyak. Misalnya di saat kita sambil bekerja, ya, mungkin seorang juga beristighfar atau membaca zikir-zikir yang sudah disebutkan pada beberapa hadis sebelum ini, ya. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan, Ustaz, yang telah memberikan penjelasan. Dan untuk berikutnya, Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
Dengan hamba Allah di Jogja, Pak.
Silakan.
Assalamualaikum, Ustaz. Barakallahu fiik. Mohon nasihatnya, Ustaz, agar kita bisa berdamai dengan patah hati, Ustaz. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
Masalah yang ditanyakan memang masalah hati, ya. Ya, sebetulnya seorang yang beriman itu ia harus yakin pada Allah Ta'ala, ya. Apa yang dialaminya bukan hanya dia yang mengalaminya, ya. Banyak orang mengalaminya. Tapi seorang harus mantap, harus yakin. Ketika dia misalnya tidak jadi dengan seseorang dalam pernikahan, maka hendaknya yaitu pasrahkan pada Allah Ta'ala, ya. Dan kita baru membaca zikir, ya, pelajaran tentang bacaan yang sesudah sholat. Allahumma la mani alima ataita wa la muti alima manata. Ya Allah, tiada yang bisa mencegah apa yang kau berikan, dan tiada yang bisa memberikan apa yang kau cegah. Ya. Maka semakin yakin bahwa kalau memang belum jodohnya, maka dia harus husnudzon kepada Allah Ta'ala. Berprasangka baik kepada Allah Ta'ala, bahwa itu adalah memang ada hikmah di balik itu. Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Maka orang yang ada mengalami sesuatu masalah jiwanya, hatinya, dia obati dengan yaitu memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir pada Allah. Kalau banyak berzikir pada Allah, akan otomatis melupakan hal-hal yang mengganggu pikirannya, karena dia banyak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nasihat kami, adapun masalah berdamai, ya, memang sebetulnya hak orang yang mau memberi maaf atau tidak, itu haknya. Tapi dengan Anda berdoa, minta pada Allah Ta'ala semoga hatinya terbuka, bahwa dia maafkan, dan seterusnya, mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Ya, jadi, yang dihadapi ini memang masalah yang sensitif, masalah yang juga perasaan, masalah yang berkaitan dengan jiwa seseorang. Dan obatnya jiwa itu adalah Al-Quranul Karim. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa rahmatun wa shifa'un, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'un, ya, dan kami turunkan dari Al-Qur'an ini apa yang menjadi penawar bagi penyakit yang ada dalam hati. Maka dengan membaca Al-Qur'an, mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, memperbanyak zikir, insyaallah itu semua akan berlalu, ya. Hidup ini hanya sebentar dan sementara. Hidup di dunia ini tidak kekal. Ya, kita ibarat orang dalam penyeberangan dan pergi ke tempat tujuan kita. Atau orang yang istirahat di satu tempat, di tempat peristirahatan, kemudian dia melanjutkan perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikian yang dapat disampaikan. Terus perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mohon doa kepada Allah Ta'ala, karena Allah yang membolak-balik hati manusia. Yang tadinya benci bisa jadi menjadi baik. Ya. Dari benci bisa menjadi cinta. Dari cinta pun bisa menjadi benci. Allah yang bolak-balik hati manusia. Nah, dari itu kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wallahu Ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi pertanyaan penutup untuk Ustaz untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan pagi hari ini. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz.
Baik kaum muslimin kaum muslimat rahimani rahimakumullah, demikian dapat sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas ilmu yang Allah berikan pada kita, dan mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini bisa kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan kita, dan terus kita meningkatkan berzikir mengingat Allah. Karena jiwa yang selalu berzikir pada Allah Ta'ala dan hati yang selalu zikir pada Allah Ta'ala, ini ibarat ikan yang berada di dalam air. Dia akan hidup, ya, dia akan semangat. Tetapi kalau seorang lalai dari berzikir pada Allah Ta'ala, ibarat ikan yang kekurangan air, bahkan tidak ada airnya. Nah, bagaimana ikan yang tidak ada airnya? Ya, mati. Oleh karena itu, dengan berzikir pada Allah Ta'ala dan memperbanyak zikir pada Allah Ta'ala, kita berharap agar hati kita sehat, hati kita ini hidup, hati kita ini bisa berbuat yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk agama kita. Demikian, semoga bermanfaat, dan kami haturkan jazakumullah khairan. Apabila ada kata-kata saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.